kan åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 og vers 12, det vi i dag afslutter. Det første er Paulus' to breve til menigheden i Thessaloniki. Der står: Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider blandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt. Trøst de ængstlige, tag jer af de svage, vær langmodige med alle. Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Vær altid glade, bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånd, ringak ikke profetisk tale. Prøv alt og hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevarer fuldt ud i jeres ånd og sjæl og læme, lydefri ved vor Herre Jesu Kristi kom. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Brødre, bed også for os. Hils alle brødrene med et helligt kys. Jeg besværger jer ved Herren. Lad dette brev blive læst op for alle brødrene. Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer. Paulus har både i slutningen af kapitel 4 og begyndelsen af kapitel 5 beskrevet, hvordan det skal gå, når Jesus han kommer igen. Men som kristne, fordi at vi som mennesker generelt finder fremtiden spændende, fordi den er uforudsigelig, så kan vi som mennesker godt hurtigt blive opslugt af det, der skal ske, i stedet for det liv, vi har i dag. Så når Paulus han har fortalt bortrykkelsen, Herrens dag vil komme, så falder han lige ned på jorden igen, og så afslutter han med et afsnit, som handler om, hvordan vores liv skal være i dag. Vi ser i afsnittet til i dag fem forskellige ting. Vi ser for det første vores forhold til andre mennesker. Det er i vers 12-15. I vores forhold til andre mennesker, der skal vi for det første skønne på vores ledere. I vers 12 og 13 stod der brødre. Så han skriver til de kristne i Thessaloniki: Vi beder jer om at skønne på dem, der slider i blandt jer. Det er en ting. De står i spidsen for jer i Herren. Det er to ting. Og de vejleder jer. Det er tre ting. Det er at Gud har sat nogen til at være ledere over sin menighed. Det er igennem kirkehistorien taget to ekstremer. På den ene side så er det blevet misbrugt, således at nogen har taget en autoritet, som rakte langt ud over skriften. En autoritet, hvor at det blev mere et diktatur og et magtmisbrug, end det blev det, som Gud egentlig havde tiltænkt det kristne lederskab eller pastorat at være. Nemlig et liv i ydmyghed, et liv i mildhed, hvor det er langt vigtigere end den magt, som vi kan udøve over andre. Så han siger tre ting, der kendetegner den kristne led. For det første, så er det dem, som slider iblandt jer. For det kan godt være, at nogen måske finder det attraktivt at sige, jeg skal være pastoren i en menighed, eller jeg skal være ældste i en menighed. Men at være ældste, være pastor, det er et hårdt arbejde. Det er som det ord, der udtrykkes her, et slid. Nu er jeg så privilegeret at have blevet husejer. Og når man er husejer, har man også en have. Og i går der var der blevet udskrevet tvangsarbejde i vores have. Jeg har nok selv været med til at udskrive tvangsarbejdet. Men blandt andet skulle vi have den her hæk op, og der er altså nogle rødder, og de skal graves op. Og det er et slid, og det er faktisk den type udtryk, som der tales om her. Det er et slid, noget hvor man sveder, hvor man bruger sine kræfter, og hvor hvis man er i lige så dårlig form som jeg, så vil man kunne mærke det dagen efter. så om lidt sætter jeg mig ned. Nej, det er den type slid. Og muligvis, de kristne ledere i Thessaloniki, de havde andet arbejde ved siden af. Så at hele det her kristenliv og hele den her ledelse, de foretog, det var i deres fritid. Det er et slid. Det er den første ting. For det andet, så står de i spidsen. De står i spidsen for jer i Herren. Det betyder, at de går foran. De sætter sig ikke ned på bagerste række i overført betydning og venter på, at andre gør arbejdet. De går foran. De sørger for at vise et godt eksempel. Og der er også andre, der følger efter. I ved, at måden, hvorpå man kan se, om man er en leder, det er ved at kigge bagud og se, om der er nogen, der går bagved en. Og den tredje ting, det var, at de skal vejlede. I det, at Paulus, han senere i sit liv, skriver brevene til Timotheus i kapitel 3, vers 2, der står om, at en ældste, han skal kunne udlægge skriften. At hvis man ikke kan udlægge skriften, jamen så har man ingen som helst forudsætning eller grund til at være leder i Guds kirke. Så det er en forudsætning, og det er det at vejlede. For det er måden, hvorpå vi vejleder. For intet jeg kan sige, og intet jeg kan finde på, har evig betydning for dig. Kun det, som vi kan udlede af skriften, kun det, vi kan se i skriften, det er måden, hvorpå vi bliver vejledt i alle livets spørgsmål. Så det er det, som, lad os kalde ham, hyrden skal gøre. Så er der det, som fårene skal gøre. Jamen, der står, at de skal skønne på dem. Det ord, at skønne på, det vil jo selvfølgelig være, at, og det er fint nok, at vi kan sige til vores pastor, jeg skønner på dig, og jeg værdsætter det, du gør. Det er da rart og godt, eller at sige, jeg beder for dig. Men faktisk betyder det her ord, det bogstavelige ord, det er at kende. At kende. Det er i den forbindelse, at man skal kende den plads, som lederen har. Nu begyndte jeg med at sige, at der har været en tendens til i den kristne kirke magtmisbrug. Det ser vi selvfølgelig i særdeleshed i den katolske kirke, men det er ikke begrænset dertil. Men på den anden side, og det er nok mere tendensen i det frikirkelige verden, eller hvad hedder det, frikirkelige billede i Danmark, at som det typisk er her, der er det, at forsamlingen, de skal have magt. Men det er ikke det, der er bibelsk. Og derfor så er der det, at kende betyder samtidig at vise den respekt og give den ære, som pastoren eller de ældste skal have i mine. Og nu kan jeg jo med god samvittighed sige, det her det er ikke noget, jeg taler til jer i dag, fordi at det gør I ikke, eller det er I totalt dårlige til. Det er noget, jeg kan sige, det taler jeg til jer, fordi det er det, skriften taler til os i dag, og det er der, vi er nået til i gennemgangen af 1. Thessalonikerbrev. Resultatet med alt det her, hvis vi som hyrder over Guds flok, gør det, at vi slider, vi leder og vi vejleder, og at menigheden, de anerkender den autoritet, som der er, som der er givet af Gud. Hvad ved det så? Jamen, det var ved, dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde i Herren. Hold fred med hinanden. Eller man kunne sige det på en anden måde. Det vil føre til fred med hinanden. Der er intet, der er så skadeligt for Guds mening, som når vi efter gudstjenesten sætter os hjem hver for sig ved vores frokostbord og deler pointkort ud. Lovsangen fik 10 point, og prædiken fik 1 point, og sådan deler point ud og siger, sådan her var det. Og hvis vi gør det, så er det fordi, at vi har, formodentlig har vi et problem. Fordi hvis det virkelig er så dårligt, så at vi skal sidde og give det hele 1 point frem for 10, og det oprigtigt er så, så er det måske fordi, det ikke er den menighed, vi hører til i. Men lad være med det, fordi det er ikke det, Gud ønsker. Gud ønsker, at vi som menighed skal holde fred med hinanden. Så er der forhold til nogle andre. Fordi Det er det over vers 12 og 13. Det er i forhold til andre mennesker. Hvordan skal vi leve i de sidste tider i forhold til andre mennesker? Først og fremmest skal vi i forhold til vores ledere respektere dem. Og lederne, de skal være gode eksempler og lede, som Bibelen foreskriver det. Men for det andet, så er det jo ikke kun pastoren, der skal gøre arbejde. Hvis du tror, at du siger, vi betaler en pastor for at gøre arbejdet, så vil jeg for det første skynde mig ud af døren, for sådan er det. Men for det andet, så tager vi fejl, for det er ikke sådan, tjenesten skal være. I Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12, der står, at, ja, det er nok bedre at læse det for jer, i stedet for at jeg prøver på at citere det. Der står, at Gud har givet nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Så Gud giver os som mennesker forskellige funktioner i menigheden. Og dem, som har lederpositioner, som er det, det her taler om, de skal udruste de hellige, så de kan gøre tjeneste. Selvom jeg brugte mine 24 timer i døgnet på at gøre tjeneste for Herren, så vil jeg aldrig kunne være nær så mange steder, som hvis jeg bruger mine 24 timer i døgnet på at udruste alle jer, og I så går ud på jeres respektive arbejdspladser og gader og stræder og familier osv., og forkynder evangeliet der. Så når man langt, langt bredere ud, således at ham, som er pastoren i menigheden, han udruster, han er udruster rundt, således at de andre kan være udrustet til at gå ud og gøre god tjeneste. Hvordan udmønter det sig så rent praktisk? Jo, hvis vi ser der i kapitel 14, der ser vi faktisk fire forskellige ting i vores forhold til andre. Og det her, det gælder os alle sammen, uanset hvad vores position ellers måtte være i nogen som helst form for menighed. Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt. Så, hvad vil det sige ikke at leve ordentligt? Den bedste måde, hvorpå vi måske kan forstå det her udtryk, det er en deling af soldater, der ikke står på række og gelede. I ved, hvis de står sådan et halsløset frem og tilbage, og ikke har armene, som de nu engang skal have det osv. Det er et eksempel på ikke at leve ordentligt. At der ikke er orden på tingene. Det betyder ikke, at din kalender skal være vel planlagt. Det betyder ikke, at du skal have styr på alting. Og det her betyder heller ikke, at vi som kristne skal gå rundt og lege politi og så sige, du er vist lidt ude af række og geled i forhold til det, som Bibelen siger. Men som kristne er vi samtidig givet et gudgivent ansvar til, at hvis vi ser andre kristne, der lever i synd, så bliver vi nødt til at fortælle dem, at det ikke er det, Bibelen fortæller os. Og der bliver vi givet en helt praktisk måde at gøre det på i Matthæus kapitel 18, vers 15-20. At først og fremmest, så skal du gå til dem en til en. I stedet for bagtale dem, så gå til ham eller hende og sige, ved du hvad, jeg har fundet ud af, at du går i seng med din kæreste. Det er ikke det, som Bibelen siger, vi skal. Stop med det. Og så siger nej, det vil jeg ikke stoppe med, det styrer jeg selv. Og hvis der en person påstår at være en kristen, og han siger, nej, det skal jeg nok selv bestemme, jamen, så skal man tage en mere med, og så skal man gå ind og sige, ved du hvad, det er altså ikke det, Bibelen siger, vil du ikke nok stoppe med det? Det er ikke den måde, kristen skal leve på. Og han siger, nej, det vil jeg ikke. Så til sidst står der, så skal man tage det til menigheden, og så må menigheden tage sig af. I stedet for bagtal, så håndter problemet på den bibelske måde. Så det er den første ting. Vejled dem, der ikke lever ordentligt. Så står der, trøst de ængstlige. Da jeg var dreng, der helt fra nærmest første klasse, der cyklede jeg hjem til min forældres hus, stillede min skoletask der, inden jeg cyklede videre op til min mormors hus og fik frokost. Men i det, jeg stillede skoletasken, så tog jeg altid telefonen, og så ringede jeg til min mor, og så sagde jeg, nu ved du, jeg er kommet hjem, så du ikke længere behøver at være ængstelig. Jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad ordet betød, men jeg havde altså hørt det her ord, det var det, hun ikke skulle være, hun skulle ikke være ængstelig. Men det betyder jo bare at være bekymret. Lad os ikke være bekymrede for noget, siger Herren. Så hvis nogen er bekymret, så trøst dem. Så siger jeg, at Gud har styr på det. Jesus er sejr her. Han har vundet. Han har overvundet det alt sammen. Del skriftens ord. Del din egen erfaring om, hvordan Gud har taget hånd om dig, når nogen er ængstelig. Den tredje ting, det er at tage de svage. Der først og fremmest taler om de svage tro. Nu kan vi skyde på nogle andre. Da Niels han var nyomvendt, der var han stadigvæk sådan en, der gik udenfor og røg bagefter. Og i stedet for at sige til ham, det må du ikke, din store skorsten, så prøvede jeg at tage mig af ham. Og det virkede da også nu, bruger han sine penge på noget langt mere fornuftigt. Det er blot et eksempel på, at de, som er nye i troen, de, som er svage i troen, lad os tage os af dem, frem for at prøve på at skubbe dem væk ved at sige, sådan her er reglerne, sådan her er retningslinjerne, ret dig efter dem, eller forsvind. Lad os tage os af. Så står der at være langmodig mod alle. Langmodig er et andet ord for tålmod. På græsk betyder det at forblive rolig, imens man venter. Er du det? Er du rolig, imens du venter? Altså jeg ved, hvis der står mere end en person foran mig i køen nede i supermarkedet, så er jeg ikke længere rolig, mens jeg venter. Eller en anden betydning kan være, hvordan håndterer du det at blive provokeret? Håndterer du det uden at brokke dig? Så at man siger, jeg bliver provokeret, men jeg gør ikke rigtig så meget ved det. I Galaterne 5:22, der står, at et af beviserne på åndens frugt, eller en af beviserne på, at ånden arbejder i dig, det er kærlighed. Men ud af kærligheden, der kommer tålmodighed. Og jeg tror, at hver af os kan skrive under på, at tålmodighed, det er en af de ting, som mange af os har svært ved. Men det er alt andet lige en måde, hvorpå at se, om Gud han arbejder i os. Bliver vi mere tålmodige, som årene går? Og så en sidste ting, som er opsummering på det her i vers 15, det er at citere, at ingen gengælder ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Som kristne, der er vi ikke kaldet til at tage vores egne små hævntogter. I Matthæus kapitel 5, vers 38-48, Romerne 12, 17-21 og 1. Peter 3, 9, at når nogen gør ondt imod dig, så er du ikke kaldet til at tage dit eget personlige hævntog. Det er skriften meget, meget klar. Så tænk over det næste gang, at nogen gør ondt imod dig. Ingen gengælder ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Så det var den første af de ting, vi ser. Den anden, det er, og nu hedder det her afsnit jo korte formaninger i Dronningens Bibel, så de er korte dem her. Det andet, det er konsistens i vores liv. Hvordan skal vi leve i det, vi ser, at Jesus han snart kommer igen? Hvordan skal vi så leve livet i dag? Der skal være konsistens i vores liv, i vers 16, 17 og 18. For det første skal vi, står der, være altid glade. En lille sjov bibeltrivia er, at det her er det korteste vers i Bibelen. Både i det græske Nye Testamente, men også her i Dronningens Bibel. Det har det ikke altid været i den danske autoriserede oversættelse. For førhen, der oversatte man nemlig Johannes kapitel 11, vers 36 med Jesus græd. Men nu oversætter man Johannes 11, 36 med Jesus brast i gråd. Så både i den danske oversættelse og i den græske oversættelse er det her det korteste vers. Og alligevel så er det nok en af de sværeste ting at gøre. At være altid glade. Vi skal have en konstant glæde. Det er ikke en glæde, som vi kan oparbejde selv. Det er en glæde, der kommer af det, som Jesus har gjort for os, og Helligånden, der arbejder i vores liv. Paulus skriver senere til menigheden i Filippi, glæd jer altid i Herren, jeg siger, er der glæd. En anden ting, der gerne skulle være konstant i vores liv, det er bed uophørligt. Uophørligt er også et ord, man brugte for en, der har sådan en hoste. Den bliver bare ved med at komme. Den kommer tilbage, kommer tilbage, kommer tilbage. Paulus skriver mest om alt om det her, at vi skal have fællesskab med Gud så meget som muligt, selv midt i vores travle hverdag. Vores fællesskab med Gud skal være mest muligt selv i vores travle hverdag. Der er en, der har sagt det sådan her, at konstant bøn er ikke bøn, der fortsætter uafbrudt, men det er bøn, der fortsætter så snart det er muligt. Konstant bøn er ikke bøn, der fortsætter uafbrudt, men bøn, der fortsætter så snart det er muligt. Så den sidste af de tre ting. Det er konstant tak. Sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Hvis du på vej hjem herfra kører galt i din bil, så siger du ikke, åh, tak Jesus, fordi jeg kørte galt. Hvor er du vidunderlig, at jeg fik lov til at smadre min bil. Det er ikke, og jeg fik piskesmæld og alt muligt andet. Det er ikke det, det handler om. Det vil være at sige tak for alting. Vi skal sige tak. Vi skal sige tak, fordi at vi ved, at Gud han arbejder alting til sammen for det gode. At selvom vi måtte køre galt, selvom ulykken måtte ramle ned over os, så kan vi sige tak til Herren, fordi vi ved, at han har styr på det. Det her med taksigelse i vores bønner. Hvis du lægger mærke til, hvor tit at vores bønner er som den enarmede tyveknægt, hvor i vi stopper en 50 øre, eller hvor meget man efterhånden stopper, krone, 10 kroner, og så trækker i håndtaget, og så satser man på, at der kommer en masse ud af det. Sådan er vores bønner ofte. Måske ikke jeres, men mit eller andre mindre åndelige mennesker. Bønner kunne risikere at være sådan. Men taksigelse, der er en, der har udtrykt det sådan her, at når et menneske beder uden taksigelse, så klipper man bønnens vinger. Når et menneske beder uden taksigelse, så klipper man bønnens vinger. Det var den anden ting. Konsistens i vores liv. Hvordan lever vi livet i dag, når vi ved, at Jesus snart kommer igen? Vi ser åndens gaver arbejde i vores liv. I vers 19 står der, udsluk ikke ånd. Bibelen sammenligner ofte Helligånden med ild. Blandt andet Esajas 4:4, Matthæus 3:11, Apostlenes Gerninger 2, vers 3 og 4. Du kan ikke fjerne Helligånden fra dig, fordi du er brændemærket med Helligånden, om du vil. Så det er ikke sådan, du kan sige, Helligånd, forsvind, gå din vej. Hvis du er frelst, så bor Helligånden i dig. Men du kan hælde så meget vand på Helligåndens bål, om du vil, i dit liv, at han ikke arbejder igennem dig. At du siger, jeg vil styre tingene selv, jeg har styr på det, jeg ved, hvordan man gør, jeg er alene vid. Således, at du slukker Helligåndens bål, om du vil, i dit liv. Det betyder, at vi ikke skal udslukke ånden. En af de måder, hvorpå vi kan gøre det, det er ved, som der står i vers 20, at vi ikke skal ikke profetisk tale. Profeti, som vi ved det blandt andet fra vores studium i Esajas' bog, det er ikke først og fremmest forudsigelse, selvom det også indeholder det. Profeti er først og fremmest en, der forkynder ord. Så det er en af de måder, profeti kommer på. Men det kan være begge dele. Og desværre så ser vi jo for eksempel dengang i 2. Mosebog, da Moses og Aaron, de kommer foran faraos hof, og så først så kaster de en stav ned, og den bliver til en slange. Og så mirakelmagerne, så gør det samme, kaster en anden stav ned, og den bliver også til en slange. Og så gør de vand til blod, og så nærmest alt vand i Egypten er blod, og så mirakelmagerne, det kan vi også, så tager de den smule vand, der er tilbage, og gør også den til blod, hvor dum har man lov at være. Men det gør de nu engang. Og Satan, han har forvagen. Det værk, som Gud gør, og som Gud virkelig gør, det efterligner han i en mindre og mindre og ubetydelig grad, men han efterligner det, således at det godt kan være svært at se forskel. Og det gør, at nogle kristne, heriblandt mig selv, godt kan være yderst skeptiske over for de gaver, som ånden han giver, fordi der er så mange dårlige efterligninger. Det er det, som det her taler om, at du skal ikke udslukke ånden, du skal ikke stoppe det arbejde, som Gud han kan gøre. Det kan du blandt andet se på, at du skal ikke reagere det profetiske tale. Og så kommer det, som er grunden til, at jeg kan tillade mig at sige det her, der står nemlig, prøv alt, hold fast ved det gode. Fordi vi må, i stedet for at ringeagte det, så må vi prøve. Og hvis nogen siger, jeg taler profetisk, jamen så må vi se, er det rigtigt, det som han eller hun siger. Eller nogen taler i tunger, er det rigtigt, det han eller hun siger. I stedet for at ringeagte, så prøv alt og hold fast ved det gode. Det her er ikke et vers, som vi kan tage til vores børn og så sige, ja, men her står 7 forskellige slags pålæg. Prøv alt, og så hold fast ved det gode. Det er ikke det, det betyder. Det er sådan lidt sagt med smil på læben, men det betyder heller ikke, prøv alt. Vi skal prøve både narkotika, og vi skal prøve alt muligt andre slags ting, og vi skal prøve hash og alt muligt andet forfærdeligt. Det er heller ikke det, det betyder. Det er ikke det, det betyder. Vi kan lige prøve alt en gang, og så kan vi se, om det fungerer. Nej. Prøv alt betyder, at vi skal teste. Når åndens gaver bliver brugt, så må vi prøve det. Vi må teste det. Det her ord prøve, det betyder at foretage en kritisk vurdering for at se, om noget er ægte. Så kan du sige, det forstår jeg ikke noget af. Jeg kan ikke, når nogen stiller sig op og taler i tunger, så ved jeg ikke, om det er for Gud eller ej. Vi er alle sammen givet en eller, hvis vi er kristne selvfølgelig, givet en eller anden form for evne til at teste falsk lære. Det læser vi om i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 14. Fordi vi har ånden boende i os, så kan vi i en eller anden grad teste de her ting. Så er der nogen, som er givet en bedre evne til at teste de her ting end andre. Det læser vi om for eksempel i Apostlenes Gerninger 17:11. At menigheden i Berøa, de var faktisk endnu bedre til at studere skriften og til at undersøge tingene end menigheden i Thessaloniki var det. Hvordan tester vi det så? Vi tester det og holder det op imod Guds ord. Det er vores eneste målestok. Hvis vi ikke havde den målestok, så kunne alt gå bananas. Fordi så ville vi ikke have noget at teste det og holde det op imod længere. Så prøv alt. Hold fast ved det gode. Og så siger Paulus så til sidst, her i det, han tager sig af det her med åndens gaver i vores liv i dag, hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Jeg tror, vi bliver nødt til at se de her ting i sammenhæng. Ikke at vi ikke kan sige, at vi skal holde os fra alt der. Det taler Bibelen om andre steder, så det er ikke fordi, at det selvfølgelig er forkert i sig selv, men hvis I ser det i den her sammenhæng, hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Jeg tror, det taler om den onde, falske lære. Bibelen taler masser af steder om det her med at afsløre falsk lære. Blandt andet Romerne 16:17, 2. Peter 2:1-3, 1. Johannes 4:1 og 2. Timotheus 4:3. Det er ikke fordi, at de fleste af os skal have en tjeneste, hvor vi går rundt og siger, det er falsk, det er forkert, det er falsk, det er forkert. Men ser vi noget, der er forkert, så bliver vi også nødt til at sige, det her, det er forkert. Det her, det er falsk. Det her, det er ikke sådan, som Gud ønsker det. Det her, det er ikke det, Bibelen foreskriver. Og vi skal holde os fra det onde i enhver skikkelse. Så ser vi så som den fjerde ting af, hvordan vi skal leve med Jesus i dag. Vi skal se Herrens virke i vores liv, vers 23 og 24. Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevar fuldt ud jeres ånd og sjæl og læme, lyde fri ved vor Herre Jesu Kristi komme, trofast er han, der kalder jer, han vil også gøre det. Det ord lyde fri, vi har hørt det mange gange før, måske hvis vi har kommet her et stykke tid, men det er uden lyde betyder, at der er ikke en lyd at sige om det her form. Der er ingen fejl ved det. Det er lyde fri. Så fredens Gud, han kan helt og holdent bevare jer fuldt ud, ånd, sjæl og læme, uden fejl ved vor Herre Jesu Kristi kom. Hvordan kan han det? Det kan han ved Jesus. Du er ikke uden fejl, jeg er ikke uden fejl. Men i Jesus, der kan det her lade sig gøre. Og du kan måske sidde og kigge tilbage og sige de ting, vi lige har talt om i dag. Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold. Ja, tak. Det er godt, du siger det, Daniel. Respekter jeres ledere. Jamen, hvis vi så bare havde nogle ordentlige nogen, vi kunne respektere. Det er fint nok alt sammen, men jeg kan ikke. Nå, og det kan jeg heller ikke. Det kan ingen af os. Men i det, at Gud han arbejder i os, det er det, der står her. Så kan han gøre det igennem os. Når Herren frelser os, så lader han os ikke alene. Så vil han være vores vejleder, der holder os i hånden og fører os hvert skridt hen ad vejen. Det vil være lidt ligesom med vores nyfødte Cornelia. Når hun er født, så må hun klare sig selv. Nej, vi tager hende hele vejen og mader hende og skifter hende og hjælper hende til at sove, have det rart og varmt og have det godt. Men selv når hun en dag bliver voksen, så vil I kunne se på, jamen Lisa får ikke engang lov til bare at klare sig selv og så sidde derhen i hjørnet, og så skal hun bare klare det selv. Nej, der er en mormor, en morfar, en farmor, en farfar, der hjælper hende og leder hende på den vej, som hun har brug for og behov for. Og i endnu større grad, sådan er det med Gud. Når vi bliver født på ny, så efterlader han os ikke bare over en vugge i et hjørne og siger, klar dig selv, skaff selv din mad, tjen selv til føde. Han tager sig af os, og plejer os og passer os. Og når vi skriger, så trøster han os. Og når vi har brug for at blive skiftet, så skifter han os. For sådan er vores Gud. Så du kan godt klare det her, for du har en, som har skabt universet, der gør det alt sammen for dig, om du vil. Så den sidste ting, som ikke direkte, man kunne måske godt vride det til, det havde et eller andet med livet i dag at gøre, men det er vores efterskrift, hilsen, som den er kaldt her. Brødre, bed for os. Hils alle brødrene med et helligt kys. Paulus vidste, at de bønder, som menigheden i Thessaloniki bad for Silas, Timotheus og Paulus, og måske flere andre, de gjorde en verden til forskel. De bønder havde været medvirkende til, at Paulus kunne rejse videre til Berøa, til Athen, til Korinth, hvor han nu var. De var medvirkende til, at de mennesker, som var i de byer, havde omvendt sig til Herren Jesus Kristus, og han sagde, bliv ved med det. Det er også derfor, at hvis vi vil se Gud arbejde i den her verden, i den her by, så bliver vi nødt til at bede for Guds arbejde. Så siger han, hils alle brødrene med et helligt kys. I den kultur var det normalt, at mændene kyssede mændene på kinden, og kvinderne kyssede kvinderne på kinden. Det svarer ikke til meget andet, end at vi giver hinanden et kram i dag. Så siger han, jeg besværger jer ved her. Lad dette brev blive læst op for alle brødrene. Forestil dig, jeg skrev et brev til jer, måske jeg var ude at rejse, og så skriver jeg et brev eller en sms, siger til René, René, jeg besværger jer, at du sørger, eller dig, at du sørger for at læse den her sms højt for hele menigheden. Jeg besværger dig. Hvad i alverden kunne være grobunden for, at Paulus han kunne besvære, han kunne sige, det her, det er så vigtigt, at hvis du ikke gør det, så kommer Gud garanteret og straffer dig en eller anden dag, for du ikke gjorde det. Det kunne være to ting. Det kunne være, at der stod i den her sms et eller andet, der var så vigtigt, at det var nødt til at blive læst højt. Det ville det være, hvis jeg skrev sådan, så ville det være det, der var grund. Men det kunne for Paulus' vedkommende være en anden ting. Det kunne være, at han rent faktisk vidste, at det her, det var Guds ord. Jeg besværer jer. Læs det her højt. I har måske nogle spørgsmål i menigheden. Sørg nu for, at det her bliver læst højt, for det er Guds ord. Og så det sidste vers. Prøv en gang at slå op i de første to vers. Eller det første vers. Fra Paulus, Silvanus, Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Ganske som Paulus begyndte den her bog, eller det her brev, således slutter han det. Men vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer. Må dit liv, ligesom Thessalonikernes liv, være omsluttet af Guds nåde. Det handler ikke om, hvad vi kan gøre for Gud, men om, hvad han har gjort for os. Noget er, når vi modtager det, vi ikke har fortjent. Og det er det, som kun Gud kan gøre i vores liv. Det her brev, ganske som det næste brev, er skrevet til en menighed, der minder rigtig meget om vores menighed. En menighed, som var en missionær menighed, en nyplantet menighed. Det var skrevet for, at de kunne leve i lyset af Jesu genkomst. Ganske som vi ønsker at gøre det. Og de gjorde det rigtig godt. Det vil jeg ikke udtale mig om, hvorvidt vi gør. Men de gjorde det i hvert fald rigtig godt. Men selvom de gjorde det godt, så kunne de gøre det bedre. Så kunne de gøre det endnu bedre. Og de kunne leve hver dag, som om Jesus kom igen. Og de kunne leve livet på jorden her, sammen med ham, selvom han ikke var kommet endnu. Og jeg ved ikke med dig, men når jeg læser det her korte brev, for det er et kort brev, 3 sider, så giver det mig en begejstring for at leve sammen med Jesus i dag, og et håb og et ønske om snart at se ham ansigt til ansigt. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, vi kommer til dig. Vi kommer til dig for at takke dig, at du sådan bevægede Paulus' hjerte, at han satte sig ned og skrev det her vidunderlige brev til en menighed, der eksisterede for snart 2.000 år siden. Tak, at dit ord er evigt. Tak, at det ikke kun passer på en specifik menighed, der levede dengang. Men det passer lige så godt ind i Calvary Chapel Hill i år 2014. Jesus, vi beder, at de her ting ikke bare må være tomme ord, men vi beder, at du må arbejde det i os, for at vi må komme til at kende dig bedre. For at vi må komme til at leve sammen med dig hver dag. Og komme til at ligne dig mere. Dit mægtige, vidunderlige navn. Amen. Lad os gøre det, som Herren opfordrer os til i det her kapitel. Sig tak under alle for, at vi ikke må klippe bøndens vinger.